Aziz ayollar, biz sizlar bilan Xudovand va uning rejalari haqida mumkin qadar ko'proq o'rtoqlashishni va shu orqali birgalikda o'rganishni istaymiz. Biz birga suhbatlar olib borar ekanmiz, bir-birimizdan o'rganamiz ham. Xudovand o'zining kalomida tanlanganlarni men ularni o'z nomim bilan atayman deganida. Biz uning nomi bilan atalganlarmiz. Tarixga nazar tashlasak, Nuh payg'ambar davridagi to'fondan so'ng Xudovand ularni barakalagan edi. Xudo ularga barakali bo'lib ko'payinglar, yer yuzini to'lg'azinglar dedi. Bu buyruq edi. Ammo bir necha asrlardan so'ng odamlar nima qildi? Ular hali ham yer yuzini to'lg'asish fikridan yiroq edi. Ular o'zlari uchun baland osmonga yetadigan minora qurib, dong taratmoqchi edilar. Ular, "Keling, o'zimizga shahar va boshi osmonga yetadigan minora barpo qilaylik. Butun yer yuziga tarqalib ketmaslik uchun o'zimizga nom chiqaraylik" deyishdi. Ularning bu rejasi Xudovandning buyrug'iga tamoman teskari edi. Ular nima uchun o'zlariga baland minora qurishmoqchi edi? Tarqalib ketmaslik va o'zlariga nom chiqarish uchun. Xudo esa odamzodning yer yuziga tarqalishini buyurgan. Ular juda mag'rur edi. Shuning uchun ham Xudovand ularning tillarini aralashtirib yubordi. Biz Xudo rejasining yoki muammosining bir qismi bo'lamiz. Xudo rejasining bir qismi bo'lish muammoning bir qismi bo'lishdan ko'ra yaxshiroq. Xudo bu yo'l bilanmi yoki boshqasi bilanmi, baribir o'z rejasini amalga oshiradi. U holatlarni, insonlarni o'zgartirishi mumkin, ammo hech qachon rejasini o'zgartirmaydi. Agar uning rejasiga rozi bo'lishni o'rgansak va unda qatnashsak, Xudovand bizni barakalaydi. Sizning hayotingizda Xudoning rejasiga qarshilik qilayotgan holatlar bo'layotgandir. Agar ko'rmayotgan bo'lsangiz, Xudodan ibodat qilib so'rang, u sizga ko'rsatadi. Dunyo xalqlari Xom, Som va Yofitdan tarqalgan. Ibrohim esa Somning avlodlaridan edi. Xudovand o'z xalqini yaratish uchun Ibrohimni tanladi. Hech sezganmisiz? Ba'zan Xudovand bizdan o'zimizdagi qulay hayotimizdan chiqib, uning boshqaruviga javob berishimizni xohlaydi. Siz Xudoga shukrki, men unchalik muhim odam emasman. Xudo meni chaqirmaydi, chunki yangi holatlar va sharoitlarni yoqtirmayman deb o'ylarsiz. Ammo Rimliklarga 8-bob, 30-oyatda nima yozilgan? Xudo azaldan belgilagan kishilarni da'vat ham etdi. Da'vat etgan kishilarni esa oqladi. Oqlagan kishilarni esa ulug'likka ham sazovor qildi. Xudo azaldan tanlagan kishilarni da'vat etdi, ya'ni ularni chaqirdi. Agar siz o'z issiqqina o'rningizni ko'zingiz qiymay, Xudoning da'vatiga quloq solmasangiz, unga ergashmasangiz, bu dunyoda yashashdan hech qanday maqsadingiz qolmaydi-ku. Doimo esingizda bo'lsin, Xudovand sizni tanladi, u sizni da'vat etdi va oqladi. Uning bizni tanlashi faqatgina marhamati orqaligina bo'ldi. Biz o'z kuchimiz yoki savob ishlarimiz orqali bunga erishganimiz yo'q. Xudovand bizni tanladi, bizni o'z nomi bilan atadi. Biz esa unikimiz. Xudovand bugun sizga nima deyapti? Unga qanday javob berasiz? Iso Masihning xochdagi qurbonligini qabul qilganimizda abadiy hayotni qabul qilish bilan birga bu dunyoda bizning hayotimizda bo'ladigan qiyinchiliklarni ham qabul qilganmiz. Bu dunyoda Xudovandning amriga ko'ra yashash oson emas. Biz atrofimizdagilarga qarab emas, faqatgina Xudoga qarab yashashimiz lozim. Odamlarni emas, Xudovandni mamnun qilish haqida o'ylash kerak, chunki biz tanlanganlarmiz. Uning muqaddas xalqi va shohanshoh ruhoniylarimiz. Demak, Xudoning farzandlari kabi ish tutishimiz, bu dunyoda ruhoniylik vazifasini bajarishimiz kerak. Sizning hayotingizda o'z xohishlaringizga qarshi chiqib, Xudoning irodasiga bo'ysungan holatlaringiz bo'lganmi? Ha, menimcha bo'lgan. Shunday paytda Xudo sizni qanday barakalagani yodingizdami? Albatta, o'z xohishlarimizga qarshi chiqish qiyin, ammo doimo shunday qilsak, Xudovandning barakalari hayotimizdan arimaydi. U hozir ham o'z farzandlari yer yuzini to'ldirishini istaydi. Bu uning rejasi. Xudovand rejasining bir qismi bo'lishni istaysizmi? Unday bo'lsa, uning buyrug'ini bajarishda o'z hissangizni qo'shing. Siz uning nomi bilan atalgansiz. Siz uning tanlangan qizisiz. Shunday ekan, kimni mamnun qilishni tanlaysiz? O'zingiznimi yoki otangiznimi? Tanlash huquqi doimo bizda. Xudovandimiz esa to'g'ri qaror qilishimizni kutadi. Azizim, Xudovandning ruhi doimo sizga yor bo'lsin.